Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra razgovarat ćemo sa stanarima Gerontološkog centra Kruševac koji su odlučili da starost provedu u toj ustanovi. O dilemama, setnim trenucima i lepotama trećeg doba u zajednici saznaćemo više od Lile, Emilije, Svetlane, Dragana, Nadežde i Mirjane, a uz podršku radnog terapeuta Milke Pavlović. U minutima posvećenim zdravlju govorit ćemo o suvom oku i glaukomu. Na značaj ranog prepoznavanja bolesti i pravilne terapije ukazat će doktorka Tanja Kalezić iz Kliničkog centra Srbije. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za roman Gordane Maletić Katarke Beograda, svojevrsni vremeplov o prestonici Srbije. A u radiočitanci ćemo se vratiti u doba kada je naučnik svetskog glasa, akademik Ivan Đaja, postavio temelje eksperimentalnoj fiziologiji i fiziološkoj hemiji. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Na sastavu Rasine i Zapadne Morave, podno Bagdale, smestio se grad Kruševac. Od starina ga zovu Carskim, jer je tu u 14. veku bio dvor kneza Lazara Hrebeljanovića. Nedaleko od Kneževskog zdanja, na kraju Kosovske ulice, nalazi se gerontološki centar Kruševac. Tu svoje treće doba provodi oko 200 starijih ljudi, o kojima brine stručni tim socijalnih radnika, lekara, terapeuta i medicinskih sestara. Prema rečima Milke Pavlović, radnog terapeuta, u gerontološkom centru Kruševac svi kapaciteti su popunjeni. Najduže se čeka na mesto za polupokretne i nepokretne starije osobe, a oni koji su vitalniji imaju niz mogućnosti. Tu su i radionice za druženje.
Radnu terapiju čine kulturno-zabavne aktivnosti, radno-okupacione aktivnosti i rekreativne aktivnosti. Znači, razgovaramo sa njima i vidimo za koju vrstu aktivnosti pokazuju interesovanja. Imamo radionice ručnih radova, pletenje, heklanje.
Kao da je pravi profesionalac radio ove predmete, toliko lepo izgledaju. Imamo evo kočije sa dva konjića od drveta. A u pozadini, čeze, naravno, kočije. Čeze, tako, u pozadini knez Lazar i kneginja Milica. Što je prirodno, pošto smo u carskom gradu Kruševcu, koliko je važno da se napravi jedna adaptacija za dolazak u dom?
Kada dođu ovde, znači pruža im se mogućnost da se naviknu. Upoznaju se sa najbližim komšilukom, pa onda spajamo ljude istih interesovanja, da imaju vremena da se druže, jer oni mogu i društvene igre da igraju, da prate televizor zajedno, imamo ovde biblioteku, imamo mogućnosti za uzimanje knjiga iz gradske biblioteke, imaju dnevno štampu, tkačku radionicu, razbu, znači za neko ko to želi da radi. Spajamo ljude koji imaju slična interesovanja. U početku, naravno, ko ima rodbinu, gledamo da te posjete budu češće, da malo pripomognu u privikavanju na novu sredinu.
I koliko traje ta adaptacija?
Pa, obično mjesec dana. Imamo ljude koji se oporave, koji dođu nepokriti, pa se oporave, pa poslije toga žele da budu kod svojih kuća.
Koji je stanar najstariji, a koji najmlađi?
Korisnicu u B objektu koja ima 94 godine i imamo korisnika oko 50 godina. Mi se zaista trudimo da našim korisnicima udovoljimo najviše što se može, da se osjećaju kao kod svoje kuće i stvarno zato treba puno ljubavi i puno razumevanja.
Stanari Kruševačkog doma za stare su Srbija u malom. Stigli su iz svih krajeva zemlje. Vole da se druže, a najradije putuju, kaže Milka Pavlović.
Idemo na izlete 2-3 puta godišnje, u bližu ili dalju okolinu, tako da smo bili prošle godine na Avali u Beogradu, bili smo kod kolega u Mladenovcu, u Nišu, na Zlatiboru, znači u bližu i dalju okolinu, u dogovoru i sa korisnicima i sa kolegama, zavisno za što pokazuju interesovanje i koliko zdravstveno mogu da isprate njihove mogućnosti.
U salonu na prvom spratu stolovi prekriveni crvenom čojom, umetničke slike, ručni radovi. Lila Crnčević-Miletić, nastavnica engleskog jezika u penziji, ovde je od prošlog jula.
Ovo je mesto za sve intelektualce koji završe sa radnim vekom i da dođu ovde da se druže, a ne samo mesto da se leče, da rade ono što znaju, da slikaju, da pišu. Ja volim da pišem, ja pišem pesme, ja pišem i prozu. U ovom divnom ambijentu, najlepšem koji sam ja videla u ovom zdanju čitavom, tu ću lepo pisati, čitati, heklati, 400 i ja iz hekla, a sad želim jedan raskošni šal. A onda pisanje. Ja sam htjela putovanje kroz život, a međutim ovo mi se više sviđa iz bakinog pera i to će biti za moju Emu i mog Nikolu, koji kaže, bako, lepo plicaj.
82-godišnja Emilija Zdravković 3 godine je u gerontološkom centru u Kruševcu.
Imam porodicu, i sina, i čerku, i unučići, ali eto, padala sam na koleno, sam slomila, pa sam butnu ko slomila. Tako da smo se dogovorili da ja dođem u dom, jer oni žive u Kuvajtu, sin i unuk. Mi snaja ide na svake 3 meseca i onda mi nemoguće da budem kući sama.
Odakle ste inače?
Iz Aleksandrovca Župskog.
E pa dobro, Župljanka je evo ovde među čarapanima, to nije loše.
Nije loše, nije ni daleko. Oni kad dođu dolaze, obilaze me i komšije moji, dolaze i prijatelji i mene kad dođu odvedu me kući kolima, budem 5-6 dana. Inače ovde družimo se svi lepo, igramo neke domine ili nego ti se čoveče kod deca. Knjige uzimam ovdje iz biblioteke, čitam, novine čitam.
Sin je daleko, takve su okolnosti, deca nisu tu. Da. Čemu se najviše radujete?
Pa radujem se da su zdravo i živo i da kad mi dođu da ih vidim i to.
I onda živite za naredni susret.
Pa kako da ne, imam, hvala Bogu, 4 unučeta i 5 pravunučeta i baš sam zadovoljna sa svojom porodicom uopšte. Hvala Bogu, samo zdravlje, bolje da je malo. I ja sve mislim da ću moći jednog dana da napustim ovaj dom, ako me noge samo poprave. Jeli, nije mi loše. Kad sam došla, ja sam bila već godinu dana pod unim pelenama njihovim i nisam mogla da ustanem, dok nisam pošla na razvoj kod njih u ordinaciju da vežbam i eto tako sad koračam. I sad, kad odavde odem, ja odem kod njih.
Ali vidite koliko je važno biti uporan.
Ma kako da ne, pa ja to svakom pričam. Ali nekom ne vredi.
A pre 3 godine stigla je Svetlana Milić iz Dedine. Ima 61 godinu i nema bliže rodbine.
Ja sam došla nepokretna, bolesna. Stvarno sam prezadovoljna i zahvalna što su me podigli i što su mi pomogli da ja mogu da ustanem iz kreveta i da hodam i da se poslušam i da mogu da budem i radno aktivna. I želja neka, upornost, jer sam svakog dana mislila da li ću ja da ustanem, da mogu da odem do kupatila, da mogu da prošetam.
I uspeli ste.
Hvala Gospodu Bogu i hvala svom osoblju ovde, kao da sam kod svoje kuće.
Imate radionice, šta najradije radite u tim radionicama?
Pravim tu gazu, kesice za lekove, volim eto i na priredbe da idem, ta druženja imamo, putovanja, ne izlete nas vode kad hoćemo.
Od kada mu je preminula supruga pre 9 godina, Dragan Obradović je nastavio život u domu za starije. Ima 85 godina, ali je sačuvao vedar duh.
Ovde osoblje, lekarska nega, kako Evropa nema. Verujte da smo bolje od Evrope. Ja sam bio u Australiji, bio sam u tim domovima. Ovaj dom je jači od australijanskog. Da Srbija ovako nešto ima.
Da li je bilo teško doneti odluku? Vi ste morali da dođete.
Ja sam pao u komu kad mi žena umrala. I kad mi doktorica rekla, ideš u dom. Ja sam se začudio gde je taj dom. Kad sam došao i vidio, jedna spremačica me tu pomogla psihički da dođe.
Draganova čerka Ljiljana sa porodicom živi u Australiji.
Ona je inženjer, a zet i unuk i unuka i sad kineskinja lekari. Sad sam imao svadbu u subotu, unuk mi se ženio sa kineskinjom, isto lekar.
U Australiji?
U Australiji, u Pertu, bio sam nekoliko puta tamo.
I niste sad mogli da idete na svadbu, daleko je?
E pa nisam mogla da izdržim avion. Inače se bavim ribolovom, imam kola svoja, ima sve. Ponašam se kao kod svoje kuće.
A čime ste se bavili dok ste bili radno aktivni?
Ja sam bio radnik Telekoma. Radio sam u Beogradu, u Smederevu i ovdje u Kruševcu.
A je li imate ekipu za ribolov?
Ovdje nemam, a imam društvo iz Kruševca grada. Jedan mi umro, tikad veterinar, to mi je najveći prijatelj bio ribolovac. I ovaj pukovnik što je Raša, pa on izlomio kuk.
A kako ćete sad?
Moram naći drugara, Lazu, veterinara.
Opet je ostala družina. A gde idete u ribolov? Koje mesto obilazite?
Jezero.
Ovo je jezero na Ćelijama.
Na Ćelijama. To samo može sanjati kako je gore.
Koji najveći ulov je bio?
Na jezeru 2,5 kilograma. Komade. A inače vatao sam kad sam bio mlađi po 32 kilograma.
I šta radite posle sa tim ulovom? Ili donesete ovde u dom?
Društvo pojede, prijatelji. Ono.
Evo dolazi proleće, jel štapovi spremni?
Jeste. U kolima su ne i vadini. Da vam kažem nešto.
Izvolite.
Ako bi u Srbiji bili ovakvi domovi i ovako osoblje i ovaka organizacija, starost ne treba da bude loša.
I da nije sve u novcu?
Nije. Ne čini čovjeka novac. Novac samo može da kvari čovjeka.
Nadežda Ljujić ima 83 godine.
Koliko ste vi dugo ovde?
6 godina i nešto malo više.
Odakle ste?
Iz Beograda.
Iz Beograda stigli u Srednje Pomoravlje.
Da, ali je moja ćerka ovde već 30 godina i kusur. Ona me obilazi.
Vidim da imate štap, polupokretni ste.
Imam štap, a imam i ono pomagalo po potrebi. Funkcionišem.
Ovde ste među svojima, među vršnjacima?
Među vršnjacima i tu mi je dobro. Zadovoljna sam.
Učestvujete u tim radionicama?
Znate šta, nekako mi više odgovara u sobi svojoj da budem. I dođe manje komšinica, dođe ovo, dođe ono, popričamo, ali ja kad hoću legnem, kad hoću, tako.
77-godišnja Mirjana Dinić treće doba već 3 godine provodi u Kruševačkom domu za starije.
Izađem uglavnom u raznorazne posete i šetnje. Kad dođem, čeka me topli obrok, topla soba, topla voda. Imam sve, što bi se reklo, na gotovo, baš kao u hotelu.
Koga vi imate?
Ja imam brata, bratanci i bratanicu, imam unuke od njih i imam praunuka od 2 godine od bratanice.
Oni dolaze kod vas?
Pa ja više idem kod njih.
Osmislite da nije vam dosadno?
Uglavnom nije. Ja danas već znam šta ću sutra da radim i gde ću da budem.
Šta bi mogli da poručite vašoj generaciji? Obično postoje predrasude kada je reč o odlasku u dom.
Kad osetimo da nam je potrebna tuđa pomoć, bez obzira da li je to u porodici ili ste sami, da osoba treba da se iz tog okruženja odvoji i dođe ovde, da se prilagodi kasnijim godinama kad možda doživi totalnu nemoć. Jer vi sad, čas je dobro, čas nije dobro. Čas stoji na prozor da vidi ko će da prođe da ju kupi hleba ili donese nešto s pijace. Što ja da čekam nekog da mi kupi za moje pare hleba kad me ovde dobijem sve na gotovo. Ali mi smo Balkanci. Ja imam čak i koleginicu koja je poluslepa. Kaže, a šta ću ja sa mojim stanom? Pa prodaš lepo stan, pa dođeš u dom da te drugi pazi, mazi i leči, a što ostane od para, nek nasledi koć. To je ono, gde će moj astal, gde će moje, što sam heklala, baš me briga posle moje smrti, možda ga bacim na đubre. Što se tiče osoblja, zdravstvenih radnika, čistačica, kuvarica, servirki, stvarno su svi na nivou, ali po mom mišljenju, veliki je broj slabo pokretnih, nepokretnih ljudi, potrebna im je ipak neka nadzor, prosto rečeno 24 časa. Trebao bi da bude malo veći broj zdravstvenih radnika.
Bližilo se vreme ručku. Ljubazni domaćini iz Gerontološkog centra Kruševac su nam pokazali svoje rukotvorine i biblioteku sa zavidnim fondom knjiga. Napolju je padao sneg. Samo je huk vetra sa Bagdale remetio tišinu Srednjeg Pomoravlja.
je srce ljubav krilo, volela se i tam budo, ali je srce ljubav krilo. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije. I danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije, i danas se ludo voli, samo malo drugačije. Kosi budu sede, a na licu puno bora, pevaće se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pevaće se druge pesme, dok se s društvom čeka zora. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo. Pričat ćemo i mi tada, da je nekad lepše bilo, da su lepše pesme bile, da se bolje vino pilo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje Dijamant, litar 109,99. Jaja B klase, tenen, 10 komada, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
PRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta ja imam s tim?
U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U minutima posvećenim zdravlju danas govorimo o suvom oku i glaukomu. Zašto nastaje sindrom suvog oka i kako se prepoznaje? Koliko mogu da pomognu veštačke suze i kako se primenjuju? Pitamo doktorku Tanju Kalezić iz Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije.
Suvo oko je jedna multifaktorijalna bolest suza i prednje površine oka i javlja se u periodu od 45. godine starosti i pretežno kod žena, tako da su one više ugrožene nego muškarci i upravo je zato problem veći i teži ukoliko se i u nekom periodu pre 45. godine koriste razne hormonske substitucione terapije, oralno, na primjer, kontraceptivi, mislim na, naravno, žensku populaciju, upravo zbog tog razloga što može suvo oko da nastane, naravno, u većem broju i pre 45. godine, ali posle svakako u značajno većem broju. Inače, bolest koja je jako zastupljena u svetu i predstavlja jedan veliki problem današnje neke oftalmološke slike uopšte i pristupa lečenju.
Kako se bolest manifestuje, odnosno koji su simptomi i kako treba da reaguje pacijent?
Simptomi su različiti od onih najosnovnijih grebanja, suzenja, bockanja, malog bola ili neke veće osetljivosti do nekih ozbiljnih tegoba da pacijenti imaju potpuno jedan narušen vid, ne mogu dobro da ni čitaju, ni gledaju televiziju, ni uopšte obavljaju svoje radne aktivnosti, pa prema tome je jako važno uputiti pacijente na vreme i na neki način pomoći da uopšte ne dođe do negativnog toka ove veoma široko rasprostranjene bolesti. Ukoliko se na vreme daju veštačke suze, posebno kapi koje bi preporučila, svakako su one koje nemaju konzervansa, i to je ono danas što bih istakla, uvek kada se uzimaju veštačke suze, one budu bez konzervansa, jer štitimo površinu oka i omogućavamo ne samo da poboljšamo kvalitet suza, već i da ne dovedemo do nekih novih problema koje mogu da nastanu ukoliko su konzervansa i prisutni posebno u velikoj količini. Znate, koristim suze dosta često.
Da li se bolest teško dijagnostikuje i koliko je potrebno oftalmologu da je detektuje i da naravno uključi pravilnu terapiju o kojoj ste vi sada samo nagovestili?
Da. Nije teško napraviti dijagnostiku, odnosno testove koje mi naravno obavljamo kao oftalmolozi, ali postoji neki preliminarni pokazatelji, kao što je na primjer test koji se zove OSD, odnosno Ocular Surface Disease Index, koji nam pokazuje vrlo jednostavno, brzo i lako kliničku sliku, odnosno težinu koju pacijent osjeća svojih tegoba, tako da vi u startu možete i bez uključivanja oftalmologa već u apotekama ili kod nekog prodavca veštačkih suza, u apoteci će to biti, dakle možemo da preporučimo suze, ali upravo one koje nemaju konzervansa, sasvim je dozvoljeno i čak je preporučljivo. Dok pacijent dođe do oftalmologa, već može da dođe do nekih tegoba veće i kliničke slike koja je mnogo drastičnija i teža, tako da svakako što pre uključiti veštačke suze kod osnovnih nekih, da kažemo, tegoba prilikom samo gledanja televizije. Čovjek koji osjeća tegobe ne mora da bude baš suvo oko kao klinički nalaz, već jednostavno jedan simptom manjeg treptaja. Tako da je danas u svakodnevnom nekom životu maltene svako od nas jedan od kandidata za veštačke suze.
Koje faktore rizika biste mogli da nabrojite kada je reč o suvom oku i koje bolesti mogu da nastanu ukoliko zanemarujemo bolest suvog oka?
Svakako bi dijabetes stavila na negde prvo mesto s obzirom na prevalencu javljanja i veliki broj pacijenata koji od toga boluje, jer je loša senzitivnost rožnječe kod takvih pacijenata, oni ne osjećaju prve tegobe, tako da kad dođe do nekih određenih znakova koje sam pacijent primeti, već je uznapredovalo i kliničko stanje, odnosno klinička slika na rožnječi i uopšte prednjem segmentu. Zato je uvek dobro takvom pacijentu savjetovati i veštačke suze uz osnovnu terapiju. To su i osnovne sistemske bolesti koje podrazumevaju sve hormonske substitucione terapije i najteža stanja kao što su hemioterapija, zračenja. Ujedno i danas poznate hirurgija prednjeg segmenta u smislu egzajmer lasera, skidanje dioptrije, refraktivne hirurgije, a ujedno i kod svih operacija oftalmoloških naravno narušavamo na neki način suzni film.
Kako se uzimaju tokom dana i koliko dugo, mislim na doba života?
Tokom dana se uzimaju u odnosu na težinu kliničke slike i to bi trebalo ipak od oftalmologa odrediti kolika je mera davanja, u kom vremenskom periodu i koliko. Po jedna naravno suza staje u oko, tako da samo vremenski koliko treba davati, da li na sat možda, ako je onako najteže su u oko, do možda i samo dva puta, ako simptomatski izazvano su u oko, u smislu manjeg treptaja u svakodnevnom životu. A koliko dugo, neograničeno, kažem, ukoliko nemaju konzervansa.
Koliko može da bude ugrožen vid ukoliko zanemarujemo pojavu suvog oka?
Vid može da bude veoma ugrožen do faktički gubitka vida i svedeno na nekih par metara ili možda na osjećaj samo svetla, i u principu to su najteži slučajevi, da kažem zapušteni ili već i dobro tretirani pa idu negativnim tim tokom. Jeste jedan od mogućih problema za gubitak vida, odnosno pad vida, značajni pad vida jeste i suvo oko.
Koliko je važno da ljudi ipak redovno posećaju oftalmologa i koliko najmanje u toku godine treba da dođu i da pokucaju na vrata, evo, recimo vama ili vašim kolegama u domu zdravlja?
barem jednom godišnje možda kod osoba koji imaju preko 45 godina iz ovih razloga koje sam navela. Vrlo važno reći da možda i negde i u ranijoj dobi, barem jedan, dva pregleda tokom života do te 40. godine, pa ne mislim na decu predškolsku koja svakako moraju da idu na regularan pregled kod očnog lekara. I takođe možemo da kažemo da sve probleme i na očnom dnu koje mogu da se dešavaju kod ljudi koji imaju od dijabeta pa do nekih drugih stanja, sistemskih bolesti, naravno i mi oftalmolozi treba da ispratimo tu kliničku sliku, mislim na neurološke pacijente, zatim na hematološke, dakle koji imaju određene predispozicije i komplikacije na zadnjem segmentu.
I kardiološke?
I kardiološke, naravno, hipertenzije, hipertoni fundus, koji može isto da napravi velike probleme na očnom dnu, tako da svakako je jedan širok pristup svih tih disciplina, dakle, koje mogu da budu uključene i tretirane i kod nas.
Da podsjetimo šta je glaukom i zašto je isto važno da idemo redovno na preventivne lekarske oftalmološke preglede.
To je jedna bolest koja je u stvari oštećenje očnog živca i na taj način gubitkom nervnih vlakana mi gubimo i funkciju vida. Kreće negde sa periferije i onda pacijenti slabije primete te prve ispade, dok dođu do očnog lekara već bude mnogo kasno. Naravno, svi znamo očni pritisak, je li tako, da je jedan od pokazatelja, ali postoji i glaukom bez porasta očnog pritiska, tako da je jako važno otići kod očnog lekara kako bi se sveobuhvatno sagledalo stanje. Isto tako su ugroženi pacijenti koji u porodici imaju porodičnu anamnezu glaukoma, oni su još posebno kategorija koja može da bude više ugrožena, veća predispozicija nastanka glaukoma.
A da li postoje neki simptomi kada je reč o glaukomu? Da li može ipak pacijent da odreaguje na vreme?
Sam pacijent teško oseti te suptilne prve promjene. Trebalo bi raditi vidno polje, pa onda u odnosu na to vidno polje ili snimanje OCT-a očnog živca ili HRT-a koji radimo u svim ovim centrima, naravno i na očnoj klinici. Tako da smatram da ipak treba očni lekar da izmeri očni pritisak, pogleda izgled očnog živca, jer to je nešto što pacijent sam u početku bolesti ne može da oseti. Vrlo teško. Može u odnosu na neki halo oko izvora svetlosti da primeti razlivanje svetlosti u vidu duginih boja i tako dalje. Ali to su jako suptilne promjene i neko ko to posebno obrati pažnju i nekad i nisu tako prisutne. Tako da kažem, ipak pregled je ono što je definitivno najbolji savjet za pacijenta.
Bolje sprečiti nego lečiti. A za emisiju Doživeti stotu govorila je asistent doktorka Tanja Kalezić iz Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Subotnje večer ko svako, čuje se pesma galama, devojka s ružom u ruci, u uglu stoji sama. Svuda se okolo igra, tu su i drugovi moji, devojka s ružom u ruci. I dalje sama stoji. Ruže, crvene ruže, najlepši od sviju cvet. To mi je najdraže cveće, to je moj celi svet. Lepa devojko s ružom, najlepša u kraju moj. Već dugo nosim ja tebe u srcu svoj. Subotnje večer ko svako, čuje se pesma galama, devojka s ružom u ruci, u uglu stoji sama. Svuda se okolo igra, tu su i drugovi moji, devojka s ružom u ruci, još uvek sama stoji. sveće, to je moj celi svet. Lepa devojka s ružom, najlepša u kraju mom. Dugo već dugo nosim ja tebe u srcu.
Roman Gordane Maletić, Katarke Beograda, svojevrsni je pripovedački vremeplov o prestonici Srbije. To su priče o žiteljima Beograda, o putopiscima, filmadžijama, alasima i priče satkane o umećima ljudi da od šegrta stignu do naučnika. Sliku tog vremena nadahnjuju i ilustracije Koste Milovanovića. Priredila Radojka Šekularac.
Na lirski način suptilno Gordana Maletić nam u pričama knjige Katarke Beograda otkriva raznolikost, lepotu, ali i teškoće života stanovnika Beograda u davna vremena. U svakoj priči polazi od ideje da o Beogradu pripoveda kroz prizmu njegovih stanovnika, zanatlija, umetnika, stvaraoca, veštih ljudi koji su rukama pravili vredna dela. Pričama daje neponovljiv kolorit i na fin pripovedački način oslikava obnavljanje i trajanje Beograda, kaže Božidar Pešev.
Ovaj svojevrsni vremeplov kroz život Beograda i njegovih stanovnika, sve nedaće življenja, kao i sve njegove lepote, utkane su u sigurnost i ljubav u okviru porodice, koja je kao svetionik osvetljavala, a pritom grejala i čuvala sve vrednosti za koje je vredelo živeti. Sedam kula, sedam vrhova despotovog grada, prve su katarke duhovnog broda usidrenog na obalama dveju reka, iz kojeg su mnogi brodovi plovili do najudaljenijih krajeva tada poznatog sveta, prenoseći i donoseći distignuća iz oblasti nauke, istovremeno šireći kulturu i razmenjujući dragocenu vrednu robu svojim žiteljima. Iako srušene u vekovima koji su prolazili, ove katarke Beograda i dalje su činile da grad koji je kroz burnu istoriju više desetina puta bio uništavan, uvek bude brod koji plovi kroz vreme, prkoseći sudbini i šireći vlastitu pozitivnu energiju, ljubav i nadu svojim stanovnicima. Iako na vlastitom putu menja scenografiju i kostime svojih žitelja, Beograd kao Feniks uvek nanovo niče iz pepela, nošen na krilima ljubavi, kao i duhovnom snagom Beograđana, koji kao zvezda vodilja usmeravaju svoj voljeni grad ka večnosti.
O putovanju Beograda kroz vreme u pričama Gordane Maletić i njenom veštom pripovedanju o prošlosti naše prestonice, urednik izdanja Zoran Penevski.
Sama knjiga pokazuje pripovedačko umeće Gordane Maletić, koja zapravo se najviše ogleda u tome da ona, osim tradicionalno ukorenjenog, ajde tako kažemo, realističnog, istorijski potkovanog pisanja, dinamičnog pripovedanja, ima zapravo jednu finu glazuru poetskog ustreptalog otkrivanja stvarnosti. Njene priče su zapravo, ajde tako kažemo, hvatanje usplahirenosti i s tim u vezi mislim da je pripovetka nestalne, najkarakterističnija. U njoj su opčice istkane na ćilimu, pa se uplaše lavova, pa pobegnu u knjigu, gde su ilustrovane, a zatim i odatle pobegnu u mozaik. I ta vrsta kretanja, metafora, jeste karakteristična za Gordanino pisanje, s obzirom na to, dakle, da taj vremeplov, to dinamično pripovedanje, poput ovčica koje završe u kamenu, u mozaiku, predstavljaju način pripovedanja koji, sve to obuhvata i ostaje kao trag zapisan u vremenu pomoću katarke.
Katarke o Beogradu treća je knjiga u kojoj piše o Beogradu, kaže Gordana Maletić.
U njoj je zastupljeno 20 priča i namenjena je uglavnom mlađoj publici, ali je tako pisana da je mogu čitati i odrasli. I bavi se zaista životom stanovnika Beograda, ne samo onih važnih i visokih, nego stanovnika koji su i deca, koji su obični ljudi, koji se i zaljubljuju, koji pate, koji se muče, koji pokušavaju da svoj život učine bolje. Mislim da sam tu pokušala da zaista jedno staro vreme u Beogradu doživim i nekako prikažem drugima na način koji bi bio pitak i jednostavan, a da ipak ima tu neku verovatnoću da se sve baš tako i desilo, kao što ja mislim.
Gordana Maletić pisac je bogatog opusa. Objavila je više od 30 knjiga. Žanrovi u kojima se ogleda su kratke priče, eseji i pripovetke. Piše poeziju i putopise. Bavi se književnom kritikom i prevođenjem. Priredila je više antologija, proze i poezije za decu. Dobitnica je književnih nagrada i priznanja. Jedan broj njenih priča za decu preveden je na strane jezike. Knjigu Katarke Beograda objavila je izdavačka kuća Laguna.
Nemoj da budeš kao ja, što srce uvek poslušam. Godine me ništa naučile nisu, još uvek me boli što mi nisi blizu. Nemoj da budeš kao ja, što iste greške ponavljam. I što celi život prema tebi gledam, što iz svoga srca nikome te ne dam. Nemoj da budeš kao ja, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Ko što nekad tebe ljubio sam ja, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Zato idi, idi, srećo jedina. Gledam da se ne vidi koliko se noći skupilo u meni, što sam život dao samo jednoj ženi. Ti za mene ne brini, gledaj da zaboraviš, jer neko je rođen sam da živi. Zato nismo ni ja, ni ti krivi. Gledaj da zaboraviš, jer jednom se živi i jednom se ljubi. Ko što nekad tebe ljubio sam ja, jer jednom se živi jednom se ljubi. Zato idi, idi, srećo jedina. Nemoj da budeš kao ja.
Bio je profesor i rektor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti, Francuske akademije nauka i umetnosti, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, počasni doktor Sorbone, osnivač Fiziološkog zavoda, književnik, novinar, filozof, junak naše istorijske radiočitanke, akademik Ivan Đaja, kazuje Zorana Bokan.
Ivan Đaja rođen je 21. jula 1884. godine u Francuskoj, u pokrajini Normandiji u gradu Avru. Majka Delphine de Poix-Anger bila je Francuskinja, a otac Božidar Srbin iz Dubrovnika, po zanimanju pomorski kapetan. Ivan je imao mlađeg brata Aleksandra i sestru Olgu. Porodica se 1890. godine preselila u Beograd, gde je Ivanov otac radio kao kapetan parobroda Deligrad. Ivan Đaja je osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. Posle mature 1902. godine odlazi u Francusku. Upisuje studije biologije na Sorboni i tokom školovanja radi i u Francuskom nacionalnom muzeju prirodnih nauka kod Paula van Tigema. Tada postaje i prvi dopisnik politike iz Pariza. Diplomski ispit iz prirodnih nauka položio je 1905. godine. Potom se zaposlio u primorskoj laboratoriji Roscoffu kod Alberta Dastra, koji je uz Paula van Tigema najviše uticao na formiranje Đajine ličnosti kao naučnika. Doktorirao je 1909. godine sa tezom iz fiziologije. Studija o fermentima, glikozidima i ugljenim hidratima kod mekušaca i rakova. Iako rođen, diplomirao i doktorirao u Francuskoj, u kojoj je mogao da nastavi karijeru, nadahnut patriotizmom posle završenog doktorata, Ivan Đaja se vraća u Srbiju. Ženio se tri puta. Prva supruga, Francuskinja, rano je preminula. Druga je bila seoska učiteljica iz Banatskog Bavaništa. Sa njom je imao ćerku Ivanku Đaju Milanković. U poznijim godinama oženio se treći put asistentkinjom i profesorkom sa Beogradskog univerziteta Leposavom Marković. Među prijateljima i kolegama sa kojima se družio i sarađivao bio je i čuveni Milutin Milanković. Akademik Ivan Đaja je jedan od najvećih srpskih fiziologa i biologa. Početkom 20. veka je postavio temelje eksperimentalne fiziologije i fiziološke hemije, kasnije biohemije, ne samo u Srbiji, već i u jugoistočnoj Evropi. Osnovao je prvu katedru za fiziologiju na Balkanu i fiziološki zavod u Srbiji, preteču današnjeg instituta za fiziologiju i biohemiju Biološkog instituta u Beogradu, kojim je rukovodio više od 40 godina. Redovni profesor Beogradskog univerziteta postaje 1921. godine, a 15 godina kasnije i rektor tog univerziteta. Za sobom je ostavio više od 200 naučnih radova. U Francusku akademiju nauka primljen je na upražnjeno mesto posle smrti Aleksandra Fleminga, pronalazača penicilina. Ivan Đaja je prve rezultate istraživanja objavio 1912. godine pod naslovom Fermenti i fiziologija. U svom udžbeniku Osnovi fiziologije ističe da su promet materije i energije osnovna pojava života, kojoj su podređene sve fiziološke funkcije. Đajin rad je imao tri razdoblja u tri oblasti: enzimi, istraživanja o metabolizmu i hipotermija. Uspostavio je metodu indukovane hipotermije, dovođenje pacova u stanje letargije, slično hibernaciji, snižavanjem telesne temperature i potpuni oporavak organizma pri zagrevanju, danas poznatog kao Đajin aparat. U okviru bioenergetike proučavao je metabolizam i uticaj temperature i asfiksije, obamrlosti na organizme. U nauci poznatije kao Đajin dijagram termoregulacije. Poznata Đajina metoda izazivanja hipotermije i hibernacije našla je široku primenu u medicinskoj fiziologiji. Na predlog akademika Ivana Đaje, imenu akademije je pridodata i reč umetnost, pa je tako SAN, Srpska akademija nauka, postala SANU, Srpska akademija nauka i umetnosti. Filozofske poglede o nauci opisao je u delima Tragom života i nauke, Od života do civilizacija, Niz vodu, Dubrovački razgovori, Otkriće sveta i Čovek i inventivni život. Akademik Ivan Đaja preminuo je 1. oktobra 1957. godine u Beogradu za vreme 15. međunarodnog kongresa za vojnu medicinu i farmaciju. Na tom skupu je slavni profesor bio predsjednik simpozijuma o hipotermiji. Poslednju počast odale su mu kolege i poštovaoci iz celog sveta. A na stogodišnjicu osnivanja Fiziološkog zavoda 10. septembra 2010. godine Ivanu Đaji u čast otkrivena je spomen ploča na Beogradskom Vračaru u ulici koja nosi njegovo ime, ulica Ivana Đaje.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.